Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti, kados pundi pawartos panjenengan kateng kula? Adicara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan lan kula Pendeta Pujiyanto badhe ngancani panjenengan nggih. Hai, panci kita ing wanci-wanci menika kathah sedherek ingkang nampi cobaning gesang nggih. Menika nembe kemawon dipun telepon salah satu ngelepon sedherek menawi nembe kemawon kacilakan dipun dipuntungaken. Nah, para pamirsa, kula suwun panjenengan sehat lan bingah ing wanci menika sugeng midhangetaken adicara menika. Pamirsa, sekedhik kula wangsuli menapa ingkang kula aturaken untuk pepanggihan kepengker, kita sampun nyemak kepengker inggih menika. Priyantun ingkang nyerat mazmur menika mratelaken bilih satunggalipun wekdal mangke asmanipun Gusti Allah badhe diluhuraken ing bumi menika. Nah, kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika monggo kita ndedonga nyuwun tuntunanipun Gusti langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken kenging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Kawula nyuwun supados paduka berkahi adicara menika lan kawula nyuwun tuntunanipun Gusti supados menapa ingkang abdi paduka andharaken menika dados kegiatan lan panglipuran kangge sedherek-sedherek kawula. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netungo. Haleluya. Amin. Para pamirsa samenika pasinon kita lumebet ing kitab Mazmur 9 nggih. Kita sampun minggah indah-indahan antawisipun kalih mazmur ingkang asipat sang Mesih, Mesianik. Inggih menika pasal kalih lan wolu. Mazmur 8 satunggalipun puncak lan samenika kita sawek mandap gunung nglangkungi ereng-erenganipun. Margi mandap menika badhe nglangkungi pitung mazmur ingkang badhe nyariosaken satunggal cariyos ingkang asipat kenabian. Kita badhe nampani gambaran sak teleraman kegayutan siswa tiyang Yahudi ing jaman pungkasan lan ugi gambaran sak teleraman kegayutan manungsa donga. Ugi ingkang senebat ingkang nerak paugeran ingkang badhe timbul mangke ing bumi. Kadang kula Mazmur 9 lan Mazmur 10 kegayutan sanget raket. Wonten satunggal tatanan manut urutan abjad satunggalipun keguritan. Menika boten ketingal ing salebetipun panjarwa kita. Nang ingkang saged dipun tingali wonten ing wujud asrinipun. Panjenengan badhe manggihaken bilih Septuaginta lan Vulgate. Nglebetaken kalih mazmur menika dados satunggalan nganggep mazmur, mazmur menika satunggal. Mazmur menika dipun tujuaken dumateng pemimpin biduan, kaya lagune kidung patine anak lanang. Manut kula, secara umum mazmur menika dipun tampi dados seratan wiwitan kangge Mazmur 9. Mazmur menika dipun wangsulaken dumateng Daud, penyanyi ingkang paling dipun remeni ing Israel. Wonten ugi ingkang ningali gambaran kegayutan patinipun Goliat ing salebetipun mazmur menika. Ingkang sanes nganggep mazmur menika nggambaraken patinipun lare jaleripun Batseba. Mazmur menika ateges patinipun lare jaler, lare mbajeng lan manut kula. Mazmur menika nyethakaken dumateng menapa ingkang dumados ing tanah Mesir ing wekdal Israel dipun uwalaken saking anggenipun dados budak lumantar pati lari sulung tiang Mesir. Mazmur menika dipun bikak kanthi satunggal seratan bab pepujian. Cupi panjenengan semak ayat kalih lantiko. Kawula badhe saos syukur dhateng Allah kalian gumolonging manah. Kawula badhe nyariosaken sakwernining kaelokan paduka. Kawula badhe bingah-bingah margi saking paduka tuwin ngitungaken mazmur kangge ngluhuraken asma paduka. Duh Allah ingkang maha luhur. Kadang kula mazmur menika kawiwitan kanthi pujian sami kados dene mazmur 7 kawiwitan kanthi pujian. Kados ingkang wonten ing mazmur 7 kados mekaten ugi ing salebetipun mazmur 9 pujian dipunaturaken minangka cecawis atas datengipun kamimpangan ingkang indah sanget ingkang dipunweca ing salebetipun mazmur 8 ing wekdal samukawis badhe dipun papanaken ing tapak sampeyanipun panjenenganipun ingkang dipun damel sekedhik langkung asor tinimbang para malaikat. Perangan kawitan saking mazmur menika satunggalipun pameco mangsa tembe gegayutan kados pundi kahanan bumi ing mangsa tembe ing medal putranipun manungsa sampun nampi dampar kayektosan lan gesang ing salebetipun katentreman. Ing tetinggalan tumuju kamardikan ing mangsa ingkang badhe dumugi. Kita gadah kitung pujian agung menika ing pundi sedaya penduduk bumi badhe dados setunggal ngraosaken lelampahan ing dinten menika. Kita gadah satunggal gambaran gegayutan perkawis menika ing salebetipun kitab Wahyu ing wedha kempalan tiyang kathah saking bangsa Israel pasamuan lan kawan likur pinituwa badhe dumkinetuman ing salebetipun ngunjukaken pujian akbar dumateng Gusti Allah. Kitulah cengeken ayat sekawan. Sebab satru kawulo sami mundur, sami rebah lan sirno ing ngarso paduko. Awit paduko milani perkawis kawulo, sarto paring kamenangan, kados hakim ingkang adil, paduko lenggahing dampar. Menika ungelipun ayat gangsal bab songo mazmur. Para pamirsa sepindah malih kita tumuju dateng kerajan kados ingkang dipun sebataken ing mazmur 8. Emeta samukawis badhe sujud ing sukunipun Gusti wonten abdi Gusti maratelaken makaten. Manunggal karo Gusti Allah inggih menika kegiatan ingkang ageng. Abdi Gusti kalawau mboten melu menapa Gusti Allah mihak kalian piyambakipun menapa mboten. Nanging kangge abdi Gusti kalawau ingkang langkung penting inggih menika mesthiaken bilih piyambakipun wonten ing pihakipun Gusti Allah. Ingkang penting piyambakipun kangge Daud inggih menika bilih menapa ingkang wonten ing salebetipun manah menika leres. Monggo kita mesti akan bilih kita wonten ing pihakipun Gusti Allah. Samenika Daud maratelaken gegayutan pahukuman ingkang badhe dumugi. Ayat 6. Bangsa-bangsa sampun paduka dawai pahukuman, lan tiyang awon sampun paduka tumpes. Namanipun boten badhe kocap malih ing salajengipun lan ing selami-laminipun. Katenggula menika satunggalipun pengumuman gegayutan pengadilan ingkang badhe dumugi. Pitakenanipun ingkang timbul inggih menika menapa sampun cekap kanthi khotbah ingkang maratelaken gegayutan pengadilan. Kula wantun sanjang bilih mboten cekap. Kathah khotbah dipun lantaraken gegayutan satunggal jinis paukuman. Nanging saestu sekedhik ira-irahan ingkang maratelaken gegayutan neraka. Kata-kata khotbah dipun damel kangge ngremenaken umat kagunganipun Allah. Kata khotbah dipun alamataken dumateng tiang-tiang kang ketingalipun nandang kasangsaran utawi namung patus papan kangge nangis. Nanging satunggal khotbah ingkang kula pireng sawetawis wekdal ingkang kepengker maratelaken gegayutan neraka lan kepahitan mana ingkang khotbah wonten ing salebetipun. Manut kula saderengipun tiang khotbah bab neraka, tiang menika kedahipun naliti manahipun piyambak. Kangge mestakaken pilih pokok menika wonten daya pengaruh dumateng piyambakipun lan bilih manahipun remuk awit jiwa-jiwa manungsa ingkang ical. Tiyang ingkang dereng pitados nyukani pratela gegayutan mudi ing wedal dumateng piyambakipun dipun cariyosaken bilih mudi khotbah bab neraka. Kula mboten remen mirengaken khotbah bab neraka. Nanging menawi wonten ingkang saged khotbah ira-irahan menika mboten sanes inggih menika DL Mudi. Kadang kula mboten namung kedah wonten khotbah-khotbah gegayutan neraka menika nanging ugi kedah tiang ingkang pas menawi kedah nglantaraken khotbah-khotbah bab neraka menika. Kula mboten nate khotbah gegayutan neraka awet kula pikir kula kedah sinau lebet babagan neraka menika rumiyin saderengipun ngutbahaken gitu. Priyantun ingkang nyerat mazmur menika nyetaken bilih sedaya mangsa Israel kedah dipun kawonaken. Kamimpangan menika satunggalipun kamimpangan Gusti Allah kangge siswa Israel ingkang badhe wonten ing pihakipun Gusti. Manut kula menapa ingkang kita panggihaken ing mriki inggih menika patinipun lare, lare pembajeng ing Mesir. Perkawis menika nuntun kita langsung ing papan ing pundi anti Yahudi dipun lairaken. Perkawis menika dipun miwiti ing tanah Mesir. Wonten raja inggal ing negari menika andadosaken batur tukon bangsa pilihanipun Gusti Allah lan bangsa menika mbudidaya nyirnakaken sedaya bangsa menika. Tundhonipun malah dados cuwa sanget gegayutan sih rahmat lan rancangan Allah gegayutan panebusan atas bangsa menika. Wiwit wedal semanten bangsa-bangsa sampun dados mangsa Israel. Bangsa-bangsa menika terus badhe sengit dumateng Israel ngantos dinten kamardikan dumugi. Ing wedal menika wonten raos sanget dumateng tiang Yahudi. Ing perangan salajengipun dipun pratelakaken bilih krajan lan damparing kayutusan dipun cecekaken. Ayat 8 lan 9. Nanging Allah ngedaton ing selami-laminipun. Dampare ditekake kanggo nindakake pangrai. Panjenengane ngadili jagat kalayan adil lan ngadili bangsa-bangsa kalayan kabeneran. Panjenengan katosaken, dampare ditekake kanggo nindakake pangrai. Perkawis menika penting. Kula rumase medal menika kita kirang gadah para hakim ingkang bangun turut dumateng angger-angger lan saged maringi paukuman ingkang murwat. Kita gadah kata sanget hakim ingkang manahipun ringkelan kala-kala kula gadah pikiran para hakim menika cara mikiripun ringkih. Lan para hakim menika mbudidaya supados dados tiyang ingkang misuwur ingkang kita betahaken wekdal menika inggih menika keadilan. Panjenenganipun ingkang yektos menika inggih menika Gusti Allah. Kayektosan sanes menapa ingkang panjenengan utawi kula pikiraken Gusti Allah ingkang misahkan padang saking peteng. Kula mboten nate saged misahkan antawisipun padang lan peteng menika. Kula mboten nate saged wungu saderengipun dinten padang lan anda tengahkan sunar sang surya. Gusti Allah kemawon ingkang saged nindakaken perkawis menika. Panjenenganipun menika panjenenganipun ingkang mratelakaken menapa ingkang leres. Menawi panjenengan boten sarujuk, pramila panjenengan lepat. Gusti Allah yo sangger-angger kangge jagat raya menika lan panjenenganipun nindakaken pangrahipun. Gusti Allah ingkang mirsani lan panjenenganipun kagungan panguwaos. Kateng kula, samenika kita badhe sinau sawetawis ayat lan kita gadah satunggal gambaran kegayutan kahanan saderengipun Sang Kristus rawuh kangge njejegaken kerajaanipun. Ayat 18. Duh Allah, kawula mugi paduka welasi, mugi mirsani dateng kasangsaran kawula. Margi saking pendamelanipun satru kawula, mugi paduka ngluwari kawula saking pecah. Duh Allah. Para pamirsa panjenengan katosaken kawula mugi paduka welasi. Kula mboten mangertos kegayutan panjenengan, nanging kula betahaken sih kawelasan saking Gusti Allah. Panjenengan saged ugi nangretaken awit kula matur bilih keadilan badhe dipun jejegaken ing wedal panjenenganipun rawuh benjang, nanging panjenengan tingali. Keadilan sampun dipun jejegaken ing salebetipun pribadi Gusti Yesus Kristus ing wedal panjenenganipun nanggal dosa kita. Lan panjenenganipun sampun andadosaken kita leres. Menapa ingkang kula betahaken ing wedal menika inggih menika sih kawelasan lah sih kawelasan dipun paringaken dumateng kita ing salebetipun pribadi Yesus Kristus. Kula lajengaken Mazmur 9 ayat 11. Supados kawula sami nyariosaken sedaya pakaryan paduka ingkang elok lan sami sorak-sorak wonten ing ngajengipun tiang-tiang ing Yerusalem awit saking pitulungan paduka. Katang kula kita mbetahaken langkung kathah rencang kangge asukurna ing salebetipun Gusti Allah. Gitu? Ayat 16. Bangsa-bangsa sami kacemplung ing luangan ingkang dipun damel piyambak, sukunipun sami kasrimpung ing jiret ingkang dipun pasang piyambak. Kadang kula panjenengan tingali bangsa-bangsa ing jagat menika, malah bangsa-bangsa ageng ing jagat sampun mlebet ing salebetipun luangan, ketingalipun kita sampun kajiret inggih menika kahanan jagat medal samenika. Ayat 17. Gusti Allah wis nglairake sadirane lan wis ndawahake paukumane wong ala kajirit dening penggawene dewi. Ayat 18. Wong lamis iku marani pati ya kuwi sakai bangsa kang sungkan ngabekti marang Allah. Para pamirsa panjenengan semak. Inggih menika watonan utami ingkang sampun dipun tetepaken Gusti Allah. Kula lajengaken ayat 19. Awit ora ing salawase wong mlarat ditegakake pangarep-arepe wong sangsara ora ilang ing salawase. Panjenengan katosaken awit ora ing salawase wong mlarat ditegakake. Inggih kados mekaten menika kahanan tiang-tiang mlarat menika panci wonten program ngentasaken kemiskinan. Nanging para panguwas tangsa nedha dana menika saderengipun ngantos dhateng ngandhap. Tiang melarat badhe nampani kaadilan ing wedal Gusti Yesus rawuh. Kateng kula panjenengan mangertos kita minangka tiang melarat kedahipun langkung kadudut manahipun dumateng Gusti. Wonten kadah tiang miskin ingkang mbangun partai-partai politik lan gadah calon-calon politikus ingkang mitulungi. Emanipun tiang-tiang miskin menika mboten badhe nampi kadah pitulungan. Menapa ingkang dipun budidaya para calon inggih menika supados angsal kalenggahan. Gusti Yesus Kristus mboten budidaya angsal kalenggahan. Panjenenganipun menika raja atas daya raja lan Gusti atas daya Gusti. Panjenenganipun mboten gadah karsa kangge ngremenaken partai utawi golongan pundi kemawon ing bumi menika. Ewetal Sang Kristus rawuh ingkang kawitan pindah. Panjenenganipun rawuh kangge nindakaken kersanipun Gusti Allah. Awit panjenenganipun menika Gusti Allah ing wekdal panjenenganipun rawuh malih. Panjenenganipun badhe nindakaken kersanipun piyambak. Awit ora ing salawase wong mlarat ditegakake, pangarep-arepe wong sangsara ora ilang ing salawase. Tiang-tiang mlarat gadah pengajeng-ajeng dumateng manungsa, nanging namung Gusti Allah ingkang badhe nyekapi kabetahanipun. Para pamirsa, kita lajengaken Mazmur 9 ayat 12. Duhalah makaten serasipun nggih. Duhalah mugi kersa jumeneng. Manungso sampun ngantos ngendelaken badanipun piyambak. Bangsa-bangsa mugi paduka adile ing ngarsa paduka. Para pamirsa panjenengan semak. Bangsa-bangsa badhe dipun adili manut Gusti kita. Matius selangkung ayat 31 ngantos 36. Lan sake wong ing bumi bakal kaklumpukake ing ngarsane panjenengan iki bakal misah wong-wong mau dadi rong pontho kaya pangon sing misake weduse gembel lan weduse berok. Panjenengan sakit paus Matius selangkung ayat 32 kali. Kula lajengaken Mazmur 9 ayat 21. Supatus sami ajrih doalah milo badi sami ngakeni bilih piyambakipun menika namung manungsa kemawon. Kadang kula wonten tiyang ing jaman menika ingkang rumaos bilih tiang-tiang menika kepingin ngelenggahi kalenggahanipun Gusti Allah. Emut bilih seratan wiwitan ing salebetipun Mazmur menika inggih menika mutlaben kaya kidunge kidung liripun patinipun gegayutan satunggalipun lari. Menawi panjenengan nganggep lari menika inggih menika Goliat utawi pringon kekalihipun satunggalipun gambaran alit gegayutan antikristus ingkang badhe tumugi. Tiang menika kadang kula badhe dados panganutipun iblis lan tiang menika badhe mapanaken badanipun ing kalenggahanipun Gusti Allah. Ing pungkasanipun Gusti Allah badhe paring paukuman tiang menika. Samenika pasinan kita lumebet ing Mazmur 12. Ing wedal kita ngantos ing Mazmur 12 menika, kita tasih ningali panganutipun iblis manungsa ing bumi ingkang adamel Mazmur 9 lan Mazmur 12 meh mirip setunggalan sanesipun. Ing wedal kita ngantos ing Mazmur 12 menika, kita tasih ningali panganutipun iblis manungsa ing bumi ingkang adamel Mazmur 9 lan Mazmur 12 meh memper satunggalan sanesipun. Kula wasaken ayat setunggal kali tiga Mazmur 12. Duh Allah. Kingi menapa paduka jumeneng ing katebian lan umpetan semasa kawula nandhang karibetan. Margi saking angkoipun tiang-tiang awon sami nindes tiang keserakat, tiang-tiang jahat wau sami kingi ngojirting pangotak atipun piyambak. Margi tiang awon sami ngujo pepinginanipun manahipun lan tiang serakah ngipati-pati sarto nampik Allah. Kadang kula wonten kali perkawis ingkang dados ciri tiang awon ing salebetipun ayat-ayat menika, gumunggung lan angkuh. Menapa panjenengan ngersakaken mangkertos sinten to tiang awon menika sawetawis panjenengan ningali ing sakiwa tengen panjenengan? Wonten tiang-tiang ingkang gesangipun kebak piangkuh, tiang ageng ing jagat ingkang boten gadah papan kangge Gusti Allah ing gesangipun. Ugi wonten kathah piangkuh, kula boten mangertos kados pundi raosan panjenengan. Nanging kula mboten patos ngajeni para politikus lan pemimpin jagat ingkang tansah gumunggung badanipun piyambak pilih para pemimpin menika banding kerampung akan perkawis-perkawis ing jagat. Para pemimpin ngemutaken kula gegayutan menapa ingkang dipun sancangaken tiang setunggal gunung ingkang lairaken tikus. Para pemimpin gumunggung atas badanipun piyambak awit sampun nindakaken perkawis-perkawis ageng, nanging para pemimpin menika sayektosipun mboten ngasilaken menapa-menapa. Kadang kula saestu kita angsal satunggalipun gambaran kegayutan tiang awon lan tiang awon. Antikristus ingkang badhe dados sang Mesih palsu. Panjenenganipun dipun mangertos sing Mazmur menika gumunggung menika dados cirinipun. Ayat sekawan. Tiang duraka kalian umuk sami mungel. Gusti Allah ora arep males marang aku, Gusti Allah ora ono mekaten panganggepipun. Panjenengan katasaken, Gusti Allah ora arep males marang aku, Gusti Allah ora ono mekaten panganggepipun. Antikristus badhe dados tiyang ateis, mboten pitados wontenipun Gusti Allah nggih. Ing jaman Daud gesang wiwit wonten ingkang kawitan pindhahing sejarahipun tiyang ateis menika. Ing wiwitanipun mboten wonten tiyang ateis sawet tiyang-tiyang menika caket kalian pratelanipun Gusti Allah. Sak mbotenipun Nuh tepang tiyang ingkang nate mangertos kalian Adam. Kadang kula ing wekdal panjenengan wonten ing caketan kalian panciptan panjenengan mboten gadah raos kangge nyelaki wontenipun Gusti Allah. Emedal dosa titah Allah dipun paringaken mboten wonten dawuh ingkang dipun paringaken kangge lumawan kapercayan ateis nanging wonten satunggal dawuh kangge lumawan politeisme manembah dumateng kathah Allah dawuh ingkang kawitan inggih menika pangentasan kalih dosa ayat 3 ngantos sekawan. Aja padha duweni Allah liyane kejaba aku. Aja padha gawe reca utawa tetirone apa wae sing ana ing langit ing bumi utawa ing banyu sangisoring bumi kanggo disembah-sembah. Wonten kali dawuh ingkang lumawan politeisme lan boten wonten satunggal dawuh kemawon ingkang lumawan ateisme awit boten wonten ateisme ing wekdal semanten. Nanging Daud badhe nyetakaken ateisme makaping-kaping. Antikristus sing jaman pungkasan badhe gadah ciri kados gambaran pikiranipun ateisme kebak kalian piangkuh lan gumunggung. Ayat gangsal lan 6. Selampah-lampahipun tansah angsal damel. Dawuh paduka menika kamulukaken ngantos piyambakipun boten gaduh sedaya mengsaipun dipunanggep sepele. Osi ing manahipun kekuatanku ora bakal sudo aku ora bakal kena ing paukuman. Panjenengan katasaken menika ugi dados ciri manungsa jaman samenika gumunggung bab kaluberaning lan anggenipun mandiri. Tiang menika boten betahaken Gusti Allah para pamirsa. Sameneika panjenengan katosaken perkawis sanes malih ingkang badhe dados ciri antikristus. Ayat 13. Kenging menapa tiyang duraka sami ngawon-awon Allah? Kalayan ciri sing manahipun aku mesti ora bakal diwales dening Allah. Kadang kula. Sanes namung tiyang menika mboten pitados dumateng Gusti Allah, tiyang menika ugi ngina Gusti Allah. Ewedha tiyang menika sanjang panjenengan mboten betahaken panjenenganipun, tiyang menika sejatosipun sanjang bilih mboten wonten paukuman. Kata tiyang jaman menika ingkang meratelaken bilih mboten wonten Gusti Allah utawi menawi panjenenganipun menika wonten. Gusti Allah sanget dening tepet tumrapipun tiang-tiang menika lan Gusti Allah mboten badhe ngarubiru tiang-tiang menika lan tiang-tiang menika yakin bilih mboten wonten pahukuman. Menawi panjenengan nglenggahi kalenggan kados mekaten menika menapa kemawon saged dumados. Filsafat ingkang wonten ing wingkingan gerakan menika inggih menika kangge ngicari pahukuman pecah utai pahukuman jenis menopo kemawan utai jenis pahukuman pakunjaran menopo kemawan kangge tiyang ingkang nindakaken piyawon utai perkawis kriminal. Alasan ingkang kula pirang meratelaken bilih cara-cara dipun ginakaken wedal menika mboten kangge ndandosi tiyang-tiyang ingkang nindakaken piyawon sinten ingkang sanjang bilih tujuan pahukuman lan pahukuman pakunjaran menika kangge ndandosi utai mereformasi. Menika sedaya mboten nate gadah tujuan ndandosi tiyang menika. Menika sedaya dipun tindakan kangge ngirangi patra piyawon. Kadang kula Gusti Allah paring angger-angger menika kangge ngayomi tiyang ingkang mboten lepat. Lan pahukuman Gusti Allah mboten saged dipun selai lan nempuh ing bumi menika. Tambah kita caket kalian wekdalipun tambah sekedhik manungsa ingkang pitados kekayutan karawahanipun. Gusti Allah saged ugi satunggalipun pribadi ingkang misuwur piyambak ing jagat menika. Ewet dalem menika kenging menapa? Awit tiang awon sawek gadah panguwas kita sawek tumuju dumateng satunggalipun wekdal ing wekdal dosa manungsa ngarah dumateng manungsa dosa datengipun antikristus. Mazmur 16:17. Allah jumeneng raja langgeng ing salawase para bangsa sing nyembah brahala wis padha sirna saka tanah Allah. Dualah paduka mugi nyembadani pantunganipun tiang keserakat manahipun mugi sami kasantosakno. Ayat 18. Talingan paduka mugi nilingaken sarta paduka badhe paring keadilan dateng lare plolo lan dateng tiang ingkang dipunaniaya supados sing jagat mboten wonten tiang ingkang wantun nganiaya dateng sesaminipun. Kadang kula. Ing jagat mboten wonten tiang ingkang dipun kersakaken inggih menika antikristus. Menika satunggalipun mazmur ingkang ngidapi-dapi awit isinipun kalebet kathah kayektosan utami ingkang secara sejarah lan kenapian kita nampeni saking perangan sanes saking pangandikanipun Gusti Allah. Para pamirsa kula sikek semanten mbiyen kelajengaken sanes wekdal monggo kita tetunggu. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken kuing panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian dherek-dherek kawula. Kawula nyuwun menapa ingkang abdi andharaken menika saged dados kegiatan lan panghiburan tambahing kawula kasukman. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula nutunggal haleluya amin.